Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 17. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Nakon prekida zbog odrona otvoren put Podgorica Kolašin. U Zagrebu nastavljeno suđenje Sanaderu za aferu Fimi Media. Eulex priječio blokadu prijelaza Jarinje. Desetine poginulih u eksplozijama bombi u Pakistanu i u Afganistanu, uključujući i 10 djevojčica. Novi japanski premijer Abe poručio Pekingu kako nema pregovora o spornim ostrvima u istočnom Kineskom moru. Udarna tema u Crnoj Gori, sinoćni istorijski uspjeh crnogorskih rukometašica koje su osvojile evropski vrh. Predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović kaže:
"Zato da niko od sportskih stručnjaka ne može više objasniti ovaj fenomen da zemlja od nešto više od 600.000 stanovnika može da postiže takve uspjehe, ne samo u ženskom, već i u muškom rukometu, vaterpolu, ženskoj i muškoj košarci, fudbalu."
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Putni pravac Podgorica-Kolašin otvoren je za saobraćaj nakon što je bio u prekidu zbog odrona u mjestu Trmanje. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se u Crnoj Gori saobraća po mokrim putevima, magla mjestimično smanjuje vidljivost, dok po kotlinama i duž riječnih tokova ima sitnih odrona. Ostale vijesti, bivši poslanik vladajuće demokratske partije socijalista Đorđije Pinjatić, koji je osuđen u aferi Zavala, prijavio je budvanskoj policiji da mu je ugrožena bezbjednost zbog financijskih transakcija i dugova, potvrđeno je listu Dan iz uprave policije. Kako piše list, Pinjatić je policiji saopštio imena lica od kojih mu prijeti opasnost, navodno tvrdeći da je riječ o kamatašima iz Podgoričkog Granda. Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu i ostalima u aferi Fimi Media. Prvi je na klupu za svjedoke sjeo Boško Matković, šef Zračne luke Zagreb u razdoblju od 2003. do 2009. Eulex je spriječio blokadu graničnog prijelaza Jarinje između Srbije i Kosova nakon što su srpski privrednici sa sjevera Kosova najavili blokadu jer ne žele da plaćaju porez kosovskim institucijama. Oni su zatražili da se u roku od 72 sata ukine carinjene robe za sjever Kosova i da im se obrati neko od državnih zvaničnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 ljudi je poginulo, 70 je povrijeđeno u eksploziji bombe na autobuskoj stanici kod pijace u pakistanskom gradu Džamrudu, nedaleko od afganistanske granice. Prema prvim informacijama, uzrok eksplozije bio je automobil pun eksploziva. Među poginulima su dvije žene i pet dječaka. 10 djevojčica izgubilo je život u eksploziji bombe u selu u istočnom Afganistanu dok su skupljale drva za ogrjev. Još nije jasno da li je eksplodirala novopostavljena bomba ili mina kojih još dosta ima u poljima i ruralnim oblastima poslije više decenija sukoba u državi. Novi japanski premijer Shinzo Abe izjavio je kako o japanskom suverenitetu nad ostrvima Senkaku u istočnom Kineskom moru ne može da se pregovara sa Kinom. Ostrva Senkaku su integralni dio japanske teritorije, to nije podložno pregovorima. Istako je Abe dan nakon trijumfa na parlamentarnim izborima svoje liberalno-demokratske partije. I još jedna vijest koja nam je stigla iz Rima. 76-godišnji bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi potvrdio je da se vjerio sa 28-godišnjom obožavateljkom Francescom Pascale. Razliku od 48 godina nije pominjao, osim da se napokon osjeća manje usamljenim. Pojedini italijanski mediji navode da je riječ o ličnom marketingu, pošto je Berlusconi najavio kako će se sljedeće godine ponovo kandidovati na izborima.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hiljade građana dočekalo je rano jutro u sportskom centru Morača u Podgorici naše rukometašice, koje su sinoć u Beogradu u meču za pamćenje protiv Norvežanki osvojile evropski tron. To je istorijski uspjeh za crnogorski rukomet i sport, i to u godini kada su rukometašice budućnosti osvojile Ligu šampiona, a reprezentativke srebro na olimpijadi u Londonu. U nastavku čućemo kako je sinoć bilo po podgoričkim kafićima dok je trajala utakmica, kako je bilo u Beogradskoj areni, a potom u sportskom centru Morača. Zemlja sa velikim sportskim uspjesima, to je sinonim za Crnu Goru, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović.
Ovo što su radile crnogorske glavice već ulazi u sportsku fantastiku. Gotovo da niko od sportskih stručnjaka ne može više objasniti ovaj fenomen da zemlja od nešto više od 600.000 stanovnika može da postiže takve uspjehe. Ne samo u ženskom, već i u muškom rukometu, vaterpolu, ženskoj i muškoj košarci, fudbalu. Moramo misliti kako dalje, ipak je sad previsoko podignuta sportska ljestvica za ovako malu državu i morat ćemo svi uložiti veliki trud da se ovaj trend održi, naročito država, jer boljeg trenda od sporta naša država nema. Stvarno nemam riječi da ih izrazim, da kažem da ovo što su one postigle će biti onako dugo, dugo vremena jedan pokazatelj kako treba da se radi, ali vjerujem da ćemo svi zajedno uspjeti da održimo ovaj trend.
Kaže nakon sinoćnjeg historijskog trijumfa crnogorskih rukometašica predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, sjednicu administrativnog odbora Skupštine na kojoj treba da budu izabrani članovi i predsjednici 14 parlamentarnih odbora, bez kojih Skupština ne može da funkcioniše, obilježila je rasprava o tome ko će od opozicionih partija, odnosno kome će od opozicionih partija pripasti čelno mjesto odbora za evropske integracije. Demokratski front i Pozitivna Crna Gora prethodnih dana nisu postigli dogovor, pa su obje političke grupacije kandidovale svoje članove, izvještava Srđan Janković.
Demokratski front i Pozitivna Crna Gora se nisu dogovorili ko će zauzeti predsjedavajuće mjesto odbora za evropske integracije i ne odustaju od tih aspiracija, zbog čega je došlo do duple kandidature. Tako je Demokratski front predložio Slavena Radunovića, a Pozitivna Darka Pajovića. Obrazloženje iz Demokratskog fronta je da toj koaliciji pripada predsjedavajuće mjesto na osnovu izbornog rezultata, Emilo Labudović.
Mi smo u opoziciji pokušali i Demokratski front, koji ima više od 50% ukupnih opozicionih poslanika, je učinio sve što je bilo u njegovoj moći da dođe do konsenzusa i da dođe do dogovora u okviru opozicije oko onih mjesta koja nam pripadaju. Kako do toga nije došlo, ovo tijelo ima obavezu da se o tome izjasni.
Iz Pozitivne Crne Gore su saopštili da bi predsjednik te stranke Darko Pajović kvalitetno obavljao posao predsjednika odbora za evropske integracije, te da je uz to program te stranke evropski, Azra Jasavić.
Jedno jedino mjesto koje je tražila Pozitivna jeste mjesto predsjednika za evropske integracije i smatramo da to pripada Pozitivno iz razloga što je naš program kompletan baziran na evropskim vrijednostima i na pitanjima euroatlantskih integracija, pa iz tog razloga, imajući u vidu vrlo važnu činjenicu da je biografija gospodina Pajovića prikladna upravo činjenici da se vrlo uspješno može baviti evropskim integracijama, mi smo predložili kandidata za evropske integracije.
Iz Demokratske partije socijalista, koja ima najviše poslanika u administrativnom odboru, su najavili da će biti uzdržani prilikom glasanja o predsjedniku odbora za evropske integracije i poručili da od opozicije očekuju da postignu međusobni dogovor o podjeli mjesta u odborima, Ljuboš Krelja.
I trebalo bi ostaviti prostor da se konačno opozicija ne ujedini, jer ne može da se ujedini, nego da se dogovorite oko te veoma značajne funkcije predsjednika odbora za evropske integracije.
Tokom sjednice je ukazano da ukoliko ne dođe do izbora predsjednika odbora za evropske integracije, može doći do blokade rada parlamenta, jer između ostalog Vladin predlog budžeta za narednu godinu neće moći praktično da uđe u Skupštinu. Emilo Labudović iz Demokratskog fronta je upozorio da ističu svi rokovi za usvajanje budžeta i pozvao DPS da se izjasni za predložene kandidate.
Ali odluka mora da se donese. Danas ili za dva dana. Ista će situacija biti s tim što ćemo samo dva dana biti više u zakašnjenju, a i sad smo preko glave u svakom zakašnjenju. Ne zaboravite 17. decembar. Da je sreće, ovdje bi trebalo već uveliko, možda i 10 i 15 dana da se vodi rasprava o budžetu. A šta mi radimo? Mi se ubismo od rasprave oko nečega što u suštini i ne mora da bude tako značajno.
Ljuboš Krelja iz DPS-a.
Najradije ne bismo voljeli da se miješamo u bratske odnose ujedinjene opozicije. Ja volim da vidim ujedinjenu opoziciju, jer onda i vlast jača uz ujedinjenu opoziciju. Ne možeš uvijek da budeš oprezan i u formi kad vidiš da opozicija je razjedinjena.
Do momenta slanja ovog izvještaja sjednica je nastavljena glasanjem o formiranju nespornih odbora i pauzom zbog dodatnih konsultacija političkih partija. Administrativni odbor bi trebalo da formira svih 14 odbora i da se izjasni o predsjedavanju tim odborima, a od toga tri odbora pripadaju opozicionim strankama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski građani smatraju da je u ovoj godini u sudstvu i biznisu bilo više korupcije nego u prošloj godini, da je sudstvo i dalje neefikasno, a tenderi uglavnom namješteni. Realno stanje, međutim, pokazuje da je situacija u tim oblastima nešto bolja u odnosu na lani. To je jedan od ključnih nalaza u najnovijem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava. Detalje slušamo od Predraga Tomovića.
Po mišljenju građana, sudstvo, odnosno pravosudni sistem u Crnoj Gori, nalazi se na vrhu liste najkorumpiranijih državnih institucija u društvu sa zdravstvom, javnom i lokalnim upravama. Razlozi za prisustvo korupcije u državnim institucijama su, prema mišljenju građana, neefikasno procesuiranje korupcije, zašto u najvećem procentu građani odgovornom smatraju policiju. Zatim tu su manjkavo zakonodavstvo, nedostatak političke volje i neefikasno sudstvo. Metodolog Sedema Miloš Bešić kaže da je na osnovu rezultata ovogodišnjeg istraživanja uočena disproporcija u rezultatima kada građani daju uopšteno mišljenje o efikasnosti sudova od onoga što su njihova lična iskustva.
Kad imaju lična iskustva sa sudom, iskustva su u smislu efikasnosti mnogo bolja nego kad procenjuju opšte stanje stvari oni koji nisu imali, ili tako kažem, ukupna varijansa. I to je nešto što je dakle indikativno i tako kažem uslovno rečeno ide u odbranu dakle samih procedura i napretka koje se pravi u stvarnosti, za razliku od same percepcije, za razliku od nekih drugih stvari gdje imamo opozitne stvari, naravno.
Kada govore o korupciji u sudstvu, građani navode da su imali jako malo ličnih iskustava, ali kako kaže Bešić, kada je prisutna, korupcija u sudstvu je na neki način drugačija u odnosu na to kako se korupcija događa u drugim oblastima javne uprave.
Kada je o sudstvu reč, nije problem novac. Novac se vrlo retko daje i uzima. Dakle, nije to evo ti pare presudite. To se ne dešava. Gotovo nikad se ne dešava. Šta je ključni problem? Intervencije. Pozove ga telefonom, jeli... Čak i ne insistira da ne utiče na presudu, samo ga pozove telefonom da popričaju malo, da popiju kafu, jel? Već kako to mreža funkcioniše.
Interesantno je da građani kada govore o korupciji primjećuju i nešto što nije korupcija, ali utiče na pravednost i pravičnost presuda. To je autocenzura kod sudija.
Znači, kada sudija sede i sudi, on ima mehanizme autocenzure koje direktno zavise od statusa kod mreža ima pojedinac kome sudi. I onda se dešavaju banalne stvari. Dakle, niko njemu ništa nije rekao. Nemate korupciju, nemate podmićivanje, čak nemate ni intervenciju. Ali sudija zna da je taj čovjek kome on sudi mnogo važan u ovoj mreži. Jako je važan. I zna da bi, ne bi bilo dobro. I ako ima prostora zakonski da presudi na jedan ili drugi način, on će presuditi na drugi način. Ili na onaj koji je benevolentan, jel da? I to je veliki problem.
Metodologa Sedema zamolili smo za komentar prijedloga Venecijanske komisije prema kojem bi budući članovi sudskog i tužilačkog savjeta bili birani dvotrećinskom većinom. Da li bi takvo rješenje ljekovito djelovalo na suzbijanje korupcije u pravosuđu?
Ako mera koju predlaže Venecijanska komisija, ja moram da priznam da je tako razumim, dakle doprinosi povećanju stepena nezavisnosti sudstva, ja sam spreman to da, dakle moje mišljenje je da je to dobra stvar. Ali opet ću ponoviti. Znate, imate jedan generalni problem. Vi morate imati, vama neće rešiti ovdje problem ni Međunarodni monetarni fond, ni Venecijanska komisija, ni Svjetska banka. Kao što Svjetska banka ne može da vam reši ekonomski problem, Venecijanska komisija ne može da vam reši pravne probleme. Morate ih rješavamo sami. Da bi rješavali te probleme, postoje nekoliko uslova. Prvo, mora znamo šta je problem. Jedan od problema je nezavisnost. Drugo, mora da imamo političku volju da rešimo problem. I treće, mora znamo kako da rešimo problem.
Građani su ove godine ocijenili da ima više korupcije i u biznis sektoru nego što je bilo prošle godine. I u najnovijem istraživanju CEDEMA za polje u kojem se najčešće događa korupcija, građani smatraju tendere i tendersku proceduru, netransparentnost i uticaj politike prilikom dobijanja tih poslova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13 sati i 49. minuti prelazimo na međunarodnu scenu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju da učine više da zaštite svoju djecu poslije masakra u osnovnoj školi u Newtownu u državi Connecticut. U međuvremenu demokrate predlažu pooštravanje kontrole posjedovanja i upotrebe oružja, čemu se protive republikanci. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Govoreći na službi u crkvi St. Rose u Newtownu, gdje se pridružio žalošćenim porodicama žrtava jednog od najtežih zločina u američkoj istoriji, Obama je prenao molitve i ljubav cele nacije porodicama 26 ubijenih, uključujući 20 dečaka i devojčica između 6 i 7 godina u petak u masakru u školi. Obama je kazao da Amerika ne čini dovoljno da zaštiti svoju decu i da će upotrebiti svu svoju moć da spreči ovakve tragedije. On je naveo da je ovo četvrti put za vrijeme njegovog mandata da posjećuje jednu zajednicu kako bi utešio porodice žrtava pucnjave. Ne možemo ovo više da tolerišemo. Ove tragedije moraju da budu okončane. Reći ćemo da su uzroci takvog nasilja složeni, to je tačno. Nijedan zakon ne može da eliminiše zlo ili besmisleni akt nasilja, ali to ne može biti izgovor za izostanak delovanja, istakao je Obama. On je obećao da će narednih nedelja iskoristiti svoje ovlašćenja kako bi spriječio tragedije poput ove koja se desila. U cilju angažovanja svih građana od policije, roditelja, pedagoga u nastojanju da sprečimo tragedije kao što je ova, jer kakav izbor imamo? Da li smo spremni da kažemo da smo nemoćni pred ovakvim nasiljem? Da li smo spremni da kažemo da je takvo nasilje koje se vrši nad našom decom godinu za godinom cena za našu slobodu? Ne možemo da prihvatimo ovakve događaje kao rutinu, kazao američki predsjednik. Kako prenose agencije, ove Obamine reči jasan su znak da će bar pokušati da pokrene pitanje kontrole naoružanja građana. Guverner Konektikata Daniel Malloy kazao je da je u njegovoj državi zabranjeno posjedovanje poluautomatskog i automatskog oružja, ali nepostojanje sličnog zakona na federalnom nivou otežava kontrolu. Ne lovite jelene sa takvim oružjem. Jedino nam ostaje da se nadamo da ćemo pronaći način da ograničimo njegovu upotrebu za pravu svrhu, kazao je Malloy. Senatorka iz redova demokrata Diana Feinstein saopštila je da namerava da predloži na prvom zasedanju novog saziva Kongresa u januaru zakon o zabrani da civili posjeduju poluautomatsko i automatsko oružje. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg je također pobornik strože kontrole posjedovanja i upotrebe oružja. Mnogi članovi republikanske stranke protive se pooštravanju zakona za kontrolu oružja, govoreći da takvi zakoni neće sprečiti zločine i da će ograničiti slobodu posjedovanja oružja. Odredba o zabrani upotrebe pojedinih vrsta poluautomatskog oružja u SAD-u prestala je da važi 2004. godine.
slobodnaevropa.org.
Emisija za Crnu Goru i ponovo domaće teme. Tokom sjutrašnje međuvladine konferencije članice Evropske unije otvorit će 25. poglavlje pristupni pregovora Crne Gore, nauka i istraživanje. Spekuliše se da će se to poglavlje istoga dana i zatvoriti. Šta zapravo znači brzometno otvaranje i zatvaranje 25. poglavlja nauka i istraživanje i kakvo je stanje u toj oblasti u Crnoj Gori, čućemo od Esada Krcića.
Iako bi neka od 27 članica Evropske unije mogla i sad u zadnji čas postaviti određene uslove za zatvaranje 25. poglavlja pristupnih pregovora, imajući u vidu današnju, doduše sasvim nezvaničnu potvrdu iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ali i skorašnje izjave koje su se čule iz vladajućih struktura, izvisno je da će Crna Gora, koja će sutra otvoriti poglavlje 25. nauka i istraživanje, ovo poglavlje odmah i zatvoriti. Naime, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je još početkom decembra rekao da ga raduje da je proces evropskih integracija u pregovaračkom toku u dobroj dinamici i da postoje realne najave da će do kraja mandata Kipra otvoriti, a vjerovatno i zatvoriti 25. poglavlje, dok je ministarka nauke Sanja Vlahović rekla da će poglavlje 25 biti otvoreno samo 2,5 mjeseca nakon što je održan bilateralni screening, a da su prethodno dobijene pozitivne ocjene u kvartalnim izvještajima o napretku, kao i pozitivna ocjena u godišnjem izvještaju Evropske komisije. To je veliki za našu zemlju jer smo prepoznati na istraživačkoj mapi Evrope, rekla je nedavno ministarka Vlahović koju danas nije bilo moguće kontaktirati. Međutim, da zatvaranje poglavlja 25 pristupnih pregovora ne ukazuje na dobru međunarodnu poziciju naučno-istraživačke djelatnosti u nekoj državi, niti govori o finansijskom, stručnom, kreativnom, tehničkom ili bilo kom drugom aspektu trenutnog stanja u ovoj oblasti, već da znači samo to da su crnogorski zakoni koji obuhvataju nauku i istraživanje usklađeni sa europskim zakonodavstvom i da su članice Evropske unije zadovoljne kako se ono primjenjuje, podsjećaju i pojedini univerzitetski profesori koji pritom ukazuju na teško stanje u domaćoj naučno-istraživačkoj djelatnosti. To je poglavlje koje se relativno lako otvara i zatvara i ono nije predstavljalo problem ni jednoj zemlji koja je pristupala Evropskoj uniji, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog prirodno-matematičkog fakulteta Danilo Mrdak, koji kaže da odnos države prema nauci i istraživanju najbolje ilustruje budžetsko izdvajanje za ovu svrhu, jer je Crna Gora ne samo u apsolutnom iznosu, već i procentualno daleko ispod nivoa Evropske unije.
Pogledate Crnoj Gori stanje ekonomije koje nikakvo, svakako će vam biti jasno koliko je dobro i stanje u nauci. Jer da je nauka toliko dobra koliko se plasira ta teza u javnosti, mi bi imali svakako mnogo bolju ekonomiju. Unazad 2-3 godine bavili smo se, što se kaže, štapom i kanapom. Snalazili smo se i nekim našim intelektualnim naporima i vezama smo uspjevali da nadoknadimo tu tehnološku zaostalost, ali svakako da je stanje malko bolje, ali je daleko od onoga kako se plasira u javnosti. Približavanje Evropskoj uniji, postat ćemo i dio tog evropskog istraživačkog kolektiva i nadam se da ćemo onda za nekoliko godina stvarno doseći stanje u kojem ministarka priča i da ćemo na taj način stvarno pomoći u cjelokupnom razvoju crnogorskog društva i crnogorske ekonomije. Međutim, stanje ni izdaleka nije tako dobro.
Za nauku se u Crnoj Gori izdvaja manje od 0,5% bruto domaćeg proizvoda godišnje, što je izraženo u novcu svega 13.300.000 eura, a da stanje u ovoj oblasti nije dobro smatra i profesorka Kotorskog fakulteta za pomorstvo Sanja Bauk.
Imate jedan mali broj ljudi koji su talentovani i onda se preko njih stiče slika da je tu sve u redu. Papir sve trpi, znate, vi možete da napišete u izvještaju što god hoćete, ali na terenu je sasvim drugačija situacija i nije ni najmanje ružičan. Nema laboratorija, nema sredstava za istraživanja na terenu, ima jako malo novaca za posjete inostranstvu, znači prosto mobilnost treba obezbijediti preko nekih projekata. Aplikacije za te projekte su jako zahtjevne i nema odgovarajuće podrške u smislu ispunjavanja aplikacija, izbora tema itd. Nema neke jasne strategije koja bi pomogla istraživačima da se uključu u neke veće evropske projekte. Nego oni su prosto prepušteni sami sebi i lutaju u tom jednom vrlo kompleksnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora treću godinu za redom provodi istraživanje među osobama koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori, a u cilju smanjenja rizika od infekcija i polno prenosivih bolesti, te bolje edukacije i medicinske zaštite. Posljednje istraživanje Instituta za javno zdravlje u saradnji sa UNDP-om i nevladinom organizacijom Juventas ukazuje da među tom skrivenom ranjivom populacijom raste svijest od rizika bolesti i neophodnosti zaštite, ali da i dalje zabrinjava što sa tim poslom počinju u uzrastu ispod 18 godina. Izvještava Olivera Nikolić.
Istraživanje o zdravlju osoba koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori provedeno je među njih 200 koje se uglavnom bave uličnom prostitucijom. Osobe koje ulaze u ovaj posao su na socijalnoj margini. Četvrtina njih počinje u uzrastu mlađem od 14 godina i to uglavnom Romkinje. Anketirane su sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori ili tu borave najmanje 3 mjeseca. Među onima koje prodaju seksualne usluge najviše je nezaposlenih 80% i onih bez škole i uglavnom žive u Podgorici ili Baru. Oko polovine ima zdravstvenu zaštitu, koliko je onih koje samostalno odgajaju djecu koja su uglavnom zapostavljena. Seksualne radnice su jedna od najranjivih populacija na HIV infekcija, mnoge od njih trpe i nasilje na ulici u porodici. Istraživanje je ukazalo na niski nivo zaštite tokom odnosa, ali i na ohrabrujuću činjenicu da među anketiranom rizičnom grupom nema zaraženih HIV-om, saopštio rezultate ankete epidemiolog Instituta za javno zdravlje Crne Gore Dragan Laušević.
Da je stepen prevalencije HIV infekcije među pripadnicama populacije seksualnih radnica Crnoj Gori izrazito, znači još uvijek nizak, i da postoji potreba za većim korištenjem anonimnog testiranja i savjetovanja na HIV i ostale polno prenosive infekcije, kao i sprovođenju zdravstveno-edukativnih programa, ali ne samo za ispitanice, nego ćemo morati, znači, to da napravimo na nekakav način i za klijente. Za sad je to dosta teško jer se i oni, znači, kriju.
U narednom periodu planirano je vakcinisanje osoba koje prodaju seksualne usluge, širenje mreže centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na polno prenosive bolesti, ali i pokretanje priče za legalizaciju seksualnog rada, kaže dr. Laušević.
Ako imamo takvu, znači, mogućnost, mi onda možemo da obezbijedimo i redovni zdravstveni pregled, taj način se značajno bolje kontrolišu sve polno i krlju, znači, prenosive infekcije. Ako ih legalizujemo, moći ćemo da obezbijedimo i programe prevencije i suzbijanja nasilnog ponašanja prema njima, jer one sada ne smiju to ni da prijave, praktično vrlo često organima, znači, gonjenja zbog toga što su i one same rade nešto što je nelegalan, znači, posao. I osim toga, sve će nam to olakšati, znači, i edukaciju, ne samo njihovu, nego, znači, i samih klijenata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom naslovi emisije: nakon prekida zbog odrona otvoren put Podgorica Kolašin. U Zagrebu nastavljeno suđenje Ivu Sanaderu za aferu Fimi Media. Eulex spriječio blokadu prijelaza Jarinje. Desetine poginulih u eksplozijama bombi u Pakistanu i u Afganistanu, uključujući i 10 djevojčica. Novi japanski premijer Abe poručio Pekingu kako nema pregovora o spornim ostrvima u istočnom Kineskom moru. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 17. decembarskog dana. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.